Nylig snakket vi om hvordan norsk økonomi nå bremser opp igjen. En oppblomstring I smitten denne høsten og nye restriksjoner har fått Norges Bank til å advare oss. I reiselivsnæringen det en krise, men de langt ifra de eneste som rammet. Tidligere denne måneden kom det ferske tall om at antallet arbeidssøkere nå igjen har begynt å stige, og det første gangen siden april. Men hvordan skal vi som samfunn håndtere alle de som nå blir enten permittert eller til og med mister jobben? Hvordan unngår vi at folk ikke kommer seg tilbake til arbeidslivet og blir stående igjen på perrongen. Gjesten min I dag har hatt ansvaret for selvangivelsene våre I en årrekke, og nå det NAV som gjelder. Han forvalter en tredjedel av statsbudsjettet og skal sørge for at vi får den hjelpen vi skal ha, enten vi har mistet jobben, syke, skal pensjonere oss eller få barn. Velkommen til E24-podden, Hans Christian Holte. Fortsatt relativt fersk direktør I NAV, får vi si.
Tusen takk skal du ha for det. Ja, jeg føler at jeg har vært der en stund allerede, men det har vært intense dager, det må jeg si. Men
ja, du begynte jo faktisk I denne jobben. Det har jo en stund vært kjent at du skulle få denne jobben, men du begynte jo faktisk I august. Og du har jo en bred bakgrunn egentlig, helt altså, langt tilbake I tid var du I konsulentbransjen I Andersen. Du har vært I ulike departement. Du bygget opp Direktoratet for forvaltning og IKT, altså DIFI som det så fint heter. Og siden 2013 har du også vært skattedirektør. Før vi kommer til korona, hva var det som fikk deg til å ville ha denne jobben?
Du, altså hvis du litt interessert i det å bidra til en god velferdsstat I Norge, så kan jeg tenke meg få jobber som mer spennende enn det å lede NAV. Det som du sa innledningsvis, det en tredjedel av statsbudsjettet. Det det sosiale sikkerhetsnettet vi har I landet vårt. Og så det også rett og slett det å hjelpe flest mulig ut I arbeid, ha godt samarbeid med arbeidslivet for å sørge for at det fungerer, at arbeidsmarkedet fungerer. Det mye å by på, og også mange utviklingsoppgaver, tenker jeg, som jeg synes spennende.
Ja, du kommer fra å passe på at pengene kom inn I statskassen til å nå sørge for at de går ut som, I hvert fall som de skal.
Det riktig. Naboen meg på Kjelsås som beskrev meg som moderne Robin Hood. Jeg begynner med å ta fra de rike og så gi til de fattige, men det jo uansett sånn at begge de to institusjonene, de to etatene, de er jo en viktig del av rett og slett det store maskineriet som statsapparatet og velferdsstaten Så sånn sett det to meningsfulle jobber, synes jeg.
Og du jo samtidig, altså I disse rollene så du jo profilert, og du får jo veldig ofte skylden hvis noe går gærlig. Har du ventet det heller?
Jeg egentlig ganske rolig på det. Jeg tenker at det viktige jo at vi snakker om reelle viktige spørsmål her som egentlig ganske uavhengig av min person. Jeg får etter fattig evne forsøke å bidra best mulig i min stilling, og så det jo det må jo også sies både I skatteetaten og NAV, så opplever jeg at det et sånt privilegium å lede en stor organisasjon med mange dyktige folk, og så må jeg forsøke å bidra med mitt I min rolle.
Hva tenkte du egentlig når du da faktisk skulle starte denne jobben I august? Den verste koronabølgen var jo den gangen over, men likevel, vi sto jo fortsatt I en stor krise, ledigheten var fortsatt høy. Og du skulle ta over dette enorme tankskipet, får vi vel nesten kalle en organisasjon, som jo har sine tentakler i så mange områder av samfunnet?
Jeg var jo spent, og det klart NAV også en organisasjon med mye temperatur rundt seg. Det en organisasjon hvor mange mennesker veldig berørt av det vi gjør I NAV, og det betyr mye for folk. Og det politisk også ganske brennbart en del av de temaene som vi jobber med. Så sånn sett tenkte jeg at det blir heftig, det fikk jeg rett I. Det var jo noe med tiden å komme inn I NAV. Vi fikk granskningsutvalgets rapport I denne såkalte EØS-saken omtrent samtidig som det begynte. Det var også en sterk åpning. Samtidig så var det utrolig ålreit å se litt sånn fra dag 1 også, at det et stort engasjement, og det en organisasjon som fortsatt har krefter og engasjement opplever jeg, på tross av en ganske sånn heftig tid som NAV har vært igjennom.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Men nå begynte du da I august, men kan du si litt på både på, nei, ikke minst på vegne av deg selv, da, men mest på vegne av alle de andre, altså hvordan har egentlig dette året vært, denne som du refererte, NAV-skandalen som det kalles på, gjerne på litt tabloide forsider, har jo pågått, korona kom og mange var jo ganske presset, for det har jo tatt tid å få gjennomført alle utbetalingene som de skal. Samtidig så snakker du med folk som faktisk jobber I NAV, så skjønner du at det går jo ganske hektisk for seg på innsiden.
Dette jo to store saker, og jeg tror det riktig å kalle det egentlig to store kriser for denne organisasjonen som har truffet NAV på ganske ulikt vis egentlig. Den første saken, altså den som jeg liker å kalle trygdesaken eller EØS-saken, den jo en sak som egentlig treffer organisasjonen ganske hardt på den måten at den belyser svakheter. Den belyser områder I etaten som vi må løse bedre, rett og slett, når det gjelder forvaltningen av ytelser, når det gjelder hvordan vi varetar rettssikkerheten, når det gjelder hvordan vi sørger for rett og slett at regelverket etterfølges sånn som det skal. Og sånn sett så har den vært, tror jeg, fortsatt noe som vi skal jobbe med flere år fremover, for å på en måte bruke de erkjennelsene som ligger I den rapporten og det arbeidet, og det som ble avdekket til å rett og slett få en bedre organisasjon og utvikle oss videre.
Men den går vel mer på selvtilliten løs, for å si det sånn, enn det korona gjør, for det jo ikke selvforskyldt, sånn sett.
Det er riktig, så det to veldig forskjellige typer kriser, egentlig, for korona klart utfordrer etaten voldsomt, samtidig så tror jeg faktisk også det noe som har gitt etaten energi, litt sånn paradoksalt, fordi det har vært så utrolig mye som skulle leveres på veldig kort tid. Organisasjonen har kastet seg rundt og levert også, mener jeg, også sett fra utsiden før jeg kom inn, veldig, veldig bra. Mange nye ordninger, altså 12 nye typer ordninger på ekstremt kort tid. I tillegg 500 000 dagpengesøknader som har blitt tatt unna. Noe ventetid riktig nok, men allikevel en forskuddsordning som ble utviklet på 3 dager for de som trengte penger umiddelbart. Altså jeg tror veldig mange, og det viser responsen også, veldig mange ble faktisk også ganske imponert over hva organisasjonen leverte I møte med koronasituasjonen, som jo kom kastet på oss I NAV som alle andre. Så sånn sett to ganske ulike typer kriser som har truffet organisasjonen ulikt, men som tillsammans selvsagt ganske formidable utfordringer for organisasjonen.
Men du nevnte jo litt, altså dere har jo ikke bare fått en enorm pågang av søknader om folk som trenger hjelp, men dere har også fått kastet fra Storting og regjering masse nye ordninger og justeringer. Hva vil du si har vært den største utfordringen for dere internt? Det den enorme saksmengden som jo kommer når folk blir permittert og mister jobben, eller det at regelverket og på en måte spillereglene blir endret underveis samtidig som denne enorme pågangen kommer?
Jeg tror akkurat I de første intense ukene så mitt inntrykk at da var det å håndtere disse regelverksendringene og sørge for at det ble utviklet gode løsninger som fungerte på kort tid, og samtidig rett og slett bemanne opp kapasiteten. Det var jo drøyt 200 personer som jobbet med dagpenger I NAV. Skulle vi hatt den bemanningen, så ville dette tatt flere år å håndtere. Vi ble vel opp til 600-700 personer etter hvert som jobbet med dette. Og bare det å få til, på faktisk et ganske komplisert saksfelt, få til den kompetanseutviklingen.
Omplasseringen rett og slett internt, ja.
Omplasseringen internt, få nye folk inn, og da til sammen levere god kvalitet og nok kapasitet da, til at dette lot seg løse på noen måneder.
Vi skal snart snakke om arbeidsmarkedet og utsiktene, men før det, altså nå det jo, du leder en organisasjon som virkelig har fått kjørt seg. Folk har lagt inn gjerne I månedsvis, og jeg vil jo tro at det ble kanskje ikke så mye ferie på folk I sommer. Hvordan kapasiteten deres nå da fremover? Det, må dere tvangsende folk på ferie for at de skal stå klare igjen etter jul til å ta unna søknader?
Det nesten der vi altså. Fordi det jeg kjenner veldig på det du sier der. Folk tok ikke ferie I løpet av sommeren. De jobbet heller med å få unna dagpengesøknader og andre, kan du si, ringvirkninger av den store saken der. Og da har det vært intenst lenge, og vi snakker om et halvt års tid, hvor veldig mange har jobbet veldig, veldig hardt. Så det noe som jeg tenker vi må sørge for, rett og slett, at folk ikke sliter seg ut. Dette en virkelig maraton, og så det sånn, opplever jeg nesten sånn 400 meter tempo hele veien her, sånn at det noe med å sørge for at organisasjonen ikke blir for sårbar. Det jo en tendens til, tror jeg, de aller fleste organisasjoner, at det noen som kanskje løper rundt og brukes til veldig mye. Det å på en måte spre trykket godt nok I organisasjonen vår, det tror jeg viktig.
Men bør vi alle som samfunn være bekymret for at dere ikke har nok kapasitet rett og slett nå fremover?
Nei, det synes jeg ikke, fordi det klart det mye som godt nytt også. Vi nå ganske godt rustet, mener jeg, til å ta imot mulige nye bølger som kommer. Nå har det jo, som du var inne på innledningsvis, har det vært en vekst I permitteringer igjen. Nå står vi mye bedre rustet til å håndtere det enn vi gjorde I mars, hvor dette kom veldig brått på. Vi har gode ordninger som fungerer, og sånn sett kapasitet til å forvalte de ordningene sånn regelverksmessig. Og vi har også en mye bredere base av medarbeidere som kan jobbe med disse søknadene og få unna de store volumene. Sånn at jeg opplever at vi bedre rustet nå, at vi også gjennom gode prognoser og så videre, så vil vi kunne rett og slett være ganske godt forberedt til å skalere opp I forhold til det som kommer da.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Du, Hans-Christian, dere rapporterte jo nylig om, altså tidligere I november, den første oppgangen I antall arbeidssøkere siden april. Og I de tallene som har kommet fra dere siden altså videre utover I måneden, så har jo egentlig bare antallet fortsatt å stige. Per 17. november så var det altså registrert 194.600 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, som det heter I statistikken deres. Hva det dere egentlig ser nå?
Ja, vi ser jo en ny vekst I permitteringer, og vi ser jo at det veldig tett knyttet til de mer restriktive smitteverntiltakene som særlig traff Oslo og Bergen, men også for så vidt generelt nasjonalt I løpet av de siste ukene nå. Men det som jeg også har lyst til å si at det på et helt annet nivå enn det som skjedde I mars. Da var det på 2 uker så økte antall arbeidssøkere med 240 000 cirka. Nå det 8.500 på de siste 2 ukene. Slik at det også helt andre størrelser forløpig enn det vi så der. Samtidig så det jo en endring etter at det har vært en nedgang egentlig nå helt siden sommeren. Så har det vært en nedgang som har fortsatt og fortsatt. Flatet noe utriktig nok, men allikevel har vært en nedgang. Vi la fram prognoser for de neste par årene omtrent samtidig som disse restriktive tiltakene kom. Det betyr at det et godt eksempel på at det vanskelig å drive med prognoser.
Ja, det, du ikke den første som sier det her i studio i år, det kan jeg bare si. Ja.
Det vil jeg tro. Og det klart at dette som har skjedd nå, det et eksempel på at man hele tiden må gjøre nye vurderinger, men, men de underliggende forholdene som driver de prognosene, de mener jeg fortsatt holder. Altså at vi forventer at ja, det vil ta tid å komme tilbake til et helt normalisert nivå på arbeidsledigheten i Norge. Våre prognoser sier at ut 2022 så vil det fortsatt kanskje ligge litt høyere enn det, det har gjort. Men det på en måte det som tidsperspektivet. Og så vil det kunne være svingninger og justeringer av dette bildet, for eksempel knyttet til den situasjonen vi inne i akkurat nå. Det klart at det ingen som vet akkurat nå hvor, hvor alvorlig og langvarig denne type bølge 2 men det, det vil påvirke. Men allikevel så forventer vi jo at det vil ta tid, men at vi kommer tilbake til et normalisert nivå i stort etter hvert.
Men du sier økning i antall permitterte, betyr det at det ikke er så mange som mister jobben, selv om de, altså de blir permittert, men det ikke så mange som nå begynner å miste jobben igjen?
Det først og fremst permitteringer vi har sett som har vært både veksten i arbeidsledighet og som også står for nedgangen, altså at, at permitteringene går over i arbeid igjen. Og så er det jo også et viktig budskap for oss nå, er jo at permittering ikke bør være en sånn type at man litt falsk trygghet da, fordi det viktig å tenke gjennom realistisk sett, er den jobben jeg permittert fra, er det sannsynlig at jeg kommer tilbake igjen til den? Det for så vidt både ut fra det at man kan bli litt sånn passiv, og også det at man, som sagt, kanskje ligger en utrygghet der i andre enden, så oppfordrer vi til at folk skal både tenke kompetanseutvikling, skal tenke kanskje nye bransjer, altså tenke relativt fritt når det gjelder hvor de kan kanskje bevege seg i arbeidslivet.
Ja, for man jo pliktig til å søke jobb når man permittert.
Ja, man jo arbeidssøkende i den situasjonen, men jeg tror, og vi ser jo at veldig mange kanskje tenker på permittering som bare en liten pause fra sin nåværende arbeidsgiver, og så kommer man tilbake igjen. Det kan være tilfelle, men det kan også godt tenkes, og vi ser jo særlig innenfor visse bransjer, så, så er det ikke rimelig å forvente at alle kan komme tilbake igjen på den jobben man hadde i løpet av disse 52 ukene som man jo har som sånn permitteringslengde.
Ja, hvor er det dere ser det, at det omstillingsbehovet litt mer permanent enn bare en midlertidig stopp?
Ja, det for eksempel reiselivsbransjen, som åpenbart en sånn bransje hvor Det nå stor usikkerhet om både hvor raskt nivået på sysselsetting stiger igjen, og også om det stiger opp til det samme nivået, eller om det vi nå går gjennom, rett og slett vil prege reisemønstret vårt fremover. Det kan både være profesjonelle reiser, altså businessreiser, og feriereiser. Oljesektoren jo også som en sektor som for så vidt ikke så knyttet til koronasituasjonen, men hvor vi ser at, investeringene også kan være for nedadgående innenfor visse deler av den. Så det sektorer som har mer langsiktige utfordringer, kan vi tenke oss. Og så det mange hvor situasjonen litt uavklart.
Men tidligere år så har vi jo hørt mange innen lager og logistikk som har skreket etter å få nye folk inn og sånn. Er det mange nye jobber der ute også i markedet, sånn som dere ser det? Altså klare folk som har mistet jobben og finne seg noe nytt å gjøre?
Ja, altså det ser vi, og vi ser at det absolutt bransjer som på en måte har fått et økt trykk, så det, at det den type bevegelse for så vidt naturlig. Men så det altså kanskje behov da, for en omskolering, det kanskje behov for å for så vidt også bevege seg. Det vi nå ser knyttet til smittesituasjonen de siste ukene jo at det er Oslo og omlandet rundt Oslo, og til viss grad også Bergen, som spesielt utsatt for denne bølge 2, sånn som den har opptredd nå i det siste. Det kan endre seg, men allikevel det det også regionale forskjeller.
Ja, for jeg tenkte jeg skulle spørre deg om hvor skoen trykker nå, men det de stedene hvor det strammes inn fra myndighetens side på restriksjoner, hvor dere også ser utslag mest i arbeidsstatistikken. Da.
Ja, så sånn som jeg leser de tallene vi får nå, så det ganske sånn... nærmest en veldig sånn tydelig direkte kobling mellom disse tiltakene og at det kommer ganske kort tid etterpå, så kommer jo effekten i permitteringene.
Du nevnte jo at det kan ta helt til 2022 før vi kanskje kommer helt gjennom dette her, men hva tror dere om det neste halvåret og frem til sommeren da? Kan antall arbeidssøkere stige videre, eller tror dere at vi vil nå en topp ganske raskt, eller?
Ja, det blir i grunn ganske spekulativt, vil jeg si, fordi det er jo veldig avhengig av hvordan selve smittesituasjonen utvikler seg, og hvordan restriksjonene på samfunnet utvikler seg. Så det som er en av de bekymringene som vi har oppi det bildet vi ser nå, det er jo at vi har en underliggende gruppe som var arbeidsledige i mars, altså de som er spesielt, kanskje trenger noen ekstra støtte og hjelp for å komme inn i arbeidslivet.
Ja, de som hadde utfordringer egentlig på vei inn i krisen da.
Ja. De som hadde utfordringer på vei inn i krisen. Jeg tror akkurat den gruppen, den er det viktig at vi har blikket på også i denne situasjonen. Nå er volumet stort, nå er det mange med for så vidt god kompetanse og fersk arbeidserfaring som er arbeidssøkere. Det er klart at det er viktig også å holde blikket på den gruppen som kanskje har lavere utdanning, avbrutt utdanning, svake norskkunnskaper, det kan være helserelaterte ting, at den gruppen får god støtte, slik at det som jo også regjeringen har kalt inkluderingsdugnaden, at det arbeidet også fortsetter med partene i arbeidslivet, med NAV, med arbeidsgivere. Det som bare er et eksempel på at her må vi tenke kreativt og jobbe godt, er jo at regjeringen har satt av midler i neste års budsjett til 7000 tiltaksplasser, altså for å stimulere arbeidslivet og sysselsettingen på den måten. Men det å få de arbeidsgiverne som kan bruke, altså som har kraft til å tilby disse tiltaksplassene, det er mer krevende i en situasjon som vi er inne i nå. Nå er det jo en del av de typiske gode bidragsyterne inn i inkluderingsarbeidet fra arbeidsgiversiden, som selv sliter såpass mye at det er vanskelig.
Du har nevnt det å bruke tiden som permittert til å kanskje fullføre videregående eller ta andre typer kurs, altså videreutvikle seg selv. Og det leder meg litt til spørsmålet, altså hvordan skal Norge og NAV håndtere etterrødning av dette her? Du snakker om at det kan ta frem til kanskje 22, kanskje til og med 23 før arbeidsmarkedet er liksom tilbake der vi er vant med. På den veien kan det jo være ganske mange som ramler ut for godt. Da. Hva det viktigste dere og vi som samfunn kan gjøre for å unngå at det skjer, at den gruppen som vi allerede hadde på vei inn i korona blir bare enda større?
Jeg tror det har jeg dessverre ikke noe sånn...
Det er et stort spørsmål, heter
det. Det er et stort spørsmål, men det er et veldig viktig spørsmål. Og det er noe som jeg synes vi skal holde litt varmt akkurat det spørsmålet der. Fordi som sagt, det er lett å se kun på de store volumene, de store størrelsene, og så ikke se godt nok på akkurat den gruppa som kanskje trenger det mest. Og det er en fare for, kanskje særlig for, la oss si, den yngre generasjonen som kommer, som skulle ut i arbeidslivet omtrent nå, så kan vi tenke oss at det blir et større frafall. Det er en risiko for at flere går inn på en vei som ikke fører mot arbeid, men som hvor det ligger utfordringer. Så jeg tror det vi da må gjøre er jo å tenke godt og kreativt for hvordan man kan, for det første, se på ulike arbeidsmarkedstiltak. Der er det mye godt som gjøres på arbeidsgiversiden, og hvor NAV også bidrar inn, så også ser rett og slett type arbeidstiltak, arbeidstrening, forskjellige ordninger der. Det mener jeg vi kan bruke med stort hell.
Der hvor bedriftene rett og slett involveres da.
Nettopp, bedriftene involveres. tiltaksbedrifter, men også altså, de ordinære bedriftene involveres, det tror jeg der kan vi gjøre mye, og det bør vi gjøre. Og så tror jeg som sagt dette kompetansesporet er veldig viktig. Særlig hvis vi ser på ungdommen, altså hvis det er en del som har avbrutt videregående for eksempel, eller kan være også andre utdanningskompetansebehov. Så der tror jeg det er viktig for eksempel at NAV og utdanningssektoren jobber godt sammen. Så det er noe med å holde trykket oppe og blikket på de gruppene som trenger det i den situasjonen her.
Og ikke bare lene seg tilbake selv om ledighetstallene begynner å tikke nedover?
Absolutt.
Siste bolk, Holte, så tenkte jeg å spørre om hva du vil med NAV. Du kommer jo fra en etat hvor dine forgjengere sparket i gang en voldsom digitalisering, og i din tid så ja, forsvant vel nesten papirselvangivelsen for alle praktiske formål. Nå kan man søke banklån og med et par klikk hente ut selvangivelsen, og man slipper å stå med printeren og skanne og sende av gårde. Er det samme agenda du har for NAV, eller hva er liksom de store målene dine?
Ja, det er kanskje litt fantasiløst å si det, men det er nok noe av den samme agendaen faktisk.
Digitalisering er kanskje ikke en sånn kioskbilter av en titel, men
nei, det er ikke det. Men det er klart, det handler om det også i NAV, og NAV har fortsatt mange gamle IT-løsninger som bør skiftes ut. Nå må jeg si det er en veldig god digitalisering på gang i NAV. Vi har veldig mange dyktige folk, unge folk som har kommet inn. Det er bygget opp en stor IT-funksjon i NAV som jobber på en helt annen måte enn bare for få år siden, så det er mye godt på gang der. Så da skal digitalisering gjøres på en måte som gjør at vi får bedre tjenester for brukerne, og vi får også mer effektivt internt. Jeg tenker det er mange områder som vi har foran oss, hvor det er en viktig del av det.
Så vil vi se noe av det samme som med skatt, at liksom prosess etter prosess egentlig blir papirløs mer og mer?
Ja, det tenker jeg. Og både papirløs og ikke minst bringe meg over til et annet viktig ambisjon som jeg har for NAV fremover, er jo at vi trenger rett og slett å bli mer brukerorientert, brukerrettet i NAV. Jeg hører historier og vet det er eksempler på at der er vi ikke gode nok i dag. Vi er en stor, kompleks organisasjon. Mange av de som møter oss er i en ganske sårbar situasjon, og de har kanskje ulike behov, og de har en situasjon som gjør at de skal være i kontakt med oss over lengre tid. Hvis du da møter ulike deler av oss som svarer ulikt og på en måte rådgir deg ulikt, det er ingen gode brukeropplevelser, så det å jobbe godt med hvordan vi sett fra brukerens ståsted henger bedre sammen, der tror jeg vi har mye å gå på. Der skal vi få til mye fremover.
Ja, for bak disse tre bokstavene så skjuler det seg jo en massiv organisasjon. Dere er på plass, altså dere har jo det kommunale NAV og det sentrale NAV, det er jo mange ledd her.
Absolutt.
Og det er jo ikke bare brukere, jeg hører fra folk i næringslivet også som skal komme i kontakt med dere nå under korona, og de vet nesten ikke hvor i NAV er det man kommer inn, og opplever at det er jo, ja, i navnet er dere en organisasjon, men det er jo veldig mange forskjellige ledd her.
Det er en stor organisasjon, og det er noe med når du forvalter velferdsordningen i Norge, når du har dette brede ansvaret. Det ligger, tror jeg, noe potensielt veldig bra med det, på den måten at vi kan få til en bedre helhet, og den helheten er viktig for folk der ute. Og så er det noe med det mangfoldet som også har noen gode kvaliteter, altså det at ulike NAV-kontor bruker ulike virkemidler for å hjelpe folk ut i arbeid, for eksempel, ut fra lokale forhold, lokale arbeidsgiver og så videre. Det er kjempebra. Men det er allikevel sånn at vi bør henge bedre sammen. Så er det noe som er såpass banalt som at vi må snakke og skrive sånn at folk forstår oss også. Der tror jeg vi har en god del å gå på. Det vet jeg dessverre at det er eksempler på.
Legge om målet fra byråkratisk til bokmål, eller nynorsk.
Ja. Og det er ofte sånn også at regelverket, jussen, bidrar til ganske komplisert språk. Så ikke sant? Det er juss, det er språk, det er gode teknologiske løsninger. Da er vi et stykke på vei, tenker jeg.
Til slutt, I denne svært spesielle situasjonen vi har vært I, så har det vært en hurtig slags ekspressdigitalisering for mange, som rett og slett har måttet bli vant til ikke bare videomøter, men å håndtere veldig mye fra hjemmekontor på PC, som man før kunne gå og snakke med noen om. Mange av brukerne dine jo, kan jo oppleve det som krevende å være helt på nett, så det man ofte kaller det digitale klasseskillet. Du redd for at det kan bli en stor utfordring for dere nå I det arbeidet som nå skal skje fremover?
Jeg har, det klart det viktig.
Du har jo litt erfaring fra det med skatteetaten, altså hvordan de da som ikke kaster seg på alt inn og fyller ut digitalt og signerer I vei.
Mm. Jeg tror at vi skal alltid ha rom for de som ikke ønsker å bruke de løsningene. En god digitalisering av NAV, det også en digitalisering som gir mer kapasitet til disse brukermøtene som vi trenger. Det ikke alt vi gjør, og det ikke alle mennesker vi møter som hvor den digitale løsningen vil fungere optimalt. Så jeg tenker at digitalisering for oss, det også å frigjøre ressurser til andre typer oppgaver. Det med en virksomhet som NAV, så tror jeg det rett og slett visjonen. Det digitalisering for et varmere NAV, og ikke for et NAV som først og fremst automatiseres.
Ikke bare møte en smart robot som ikke klarer å svare på spørsmålene dine på nettsiden. Du, Hans Christian Holte, tusen takk for at du kom, og ikke minst lykke til deg og alle dine kollegaer I det arbeidet som fortsatt gjenstår, får vi vel si. Det var E24-podden for denne gang. Produsent har vært Ahmed Fawad Ashraf, og mitt navn Marius Lorentzen. Siste nytt om både arbeidsmarkedet og alt annet I økonomiens verden får du som alltid på E24.no. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.